16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Do kraja sedmice poznat sastav Saveta ministara, DNS-ov Draško Aćimović, kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice.
U ponedjeljak posebna sjednica Narodne skupštine o prijedlogu budžeta.
Uoči dodjele Nobelove nagrade Peter Handke za RTRS, nagrada stigla u pravo vrijeme.
U zajedničkoj akciji MUP-a srpske i holandske policije oduzeto 18 kg zasada sintetičke droge, uhapšen Holanđani.
Svjetska antidoping agencija suspendovala ruske sportiste sa učešćem na velikim međunarodnim takmičenjima u naredne 4 godine.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i toplo, tokom večeri kiša. Sve je manje dilema o personalnom sastavu kabineta predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije. Na osnovu raspodjele mandata koju su ranije postigli lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA, srpske i hrvatske pozicije gotovo sve su određene, još se čekaju bošnjačke. Lider SBB-a Fahrudin Radončić tek za kraj ove ili početak naredne sedmice najavljuje konačan dogovor o bošnjačkim kandidatima za savjet ministara BiH, izvještava Radan Škipina.
Konsultacije za članove Savjeta ministara BiH odvijaju se ubrzano i po planu i već ove sedmice mogli bi da se prikupe svi prijedlozi i upute na bezbjednosne provjere, izjavio je predsjedavajući Zoran Tegeltija.
Mislim da proces konsultacija ide vrlo dobrom pravcu. Nama je jedini problem u trenutku što smo limitirani vremenskim periodom. Najveći broj konsultacija i razgovora sam obavio. Mislim da u ponedjeljak i utorak bi mogao da se završi taj proces konsultacija i da do srijede imamo imena i da taj predsjedavajući savjeta ministara mora da donese odluke o imenovanju tih ljudi.
Srpske pozicije u savjetu ministara BiH na osnovu stranačkog dogovora dijele SNSD, DNS, Socijalistička partija, Ujedinjena Srpska. Već je znano da će Staša Košarac preuzeti od Mirka Šarovića rukovođenje Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Vojin Mitrović će biti novi ministar saobraćaja i komunikacija. Na čelo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice trebalo bi da bude Draško Aćimović, koga je predsjedništvo DNS-a danas jednoglasno predložilo iz reda ostalih naroda u BiH. Odluku stranke sam prihvatio s ogromnim zadovoljstvom, ali i odgovornošću, izjavio je poslije kandidature Aćimović. Od 3 zamjeničke pozicije za Srbe jedino je poznato da će Mirko Okolić iz SNSD-a biti predložen za zamjenika ministra odbrane. O ostale 2 pozicije se razgovara, kaže portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
To je nešto što ćemo da dogovaramo u skladu sa koalicijanim partnerima. To je sve što mogu da vam kažem.
Što se tiče bošnjačkih pozicija u savjetu ministara, uveliko se zna da će kadar SDA Bisera Turković zasjesti u fotelju ministra inostranih poslova, Sifet Podžić iz DF-a za ministra odbrane, dok je i danas ostala nepoznanica da li će lider SBB-a Fahrudin Radončić prihvatiti čelnu poziciju u Ministarstvu bezbjednosti ili će je prepustiti svom stranačkom kolegi Ismiru Juski. Poučeni ranijim turbulentnim iskustvima koalicionog odnosa sa SDA, želimo sada da na ozbiljniji način izbjegnemo takav odnos, izjavio je Radončić.
Odluku o tome tek će se vjerojatno donijeti iduće sedmice u ponedjeljak. Ja očekujem da će se vjerojatno tokom ove sedmice javiti gospodin Tegeltija da bi vidio kakav je njegov plan, ne samo u sektoru sigurnosti, nego u svemu tome, da bismo onda u ponedjeljak imali sve ulaze informacije i donijeli odluku da li SBB i ja personalno ulazimo u tu priču ili ulazi SBB bez mene ili nikako ne ulazimo.
Generalni sekretar SDA Halid Genjac tvrdi da će ta stranka ostati vjerna ranijem dogovoru sa bošnjačkim koalicionim partnerima iz Federacije BiH o ravnomjernoj raspodjeli 3 ministarske i 4 zamjeničke pozicije u savjetu ministara.
Mislim da je to koncept koji je dogovoren i mislim da SDA će ostati pri tome. Ostaje da se personalna rješenja pronalaze.
Najmanje nepoznanica za ministarska i zamjenička mjesta u savjetu ministara ima u hrvatskom korpusu, jer svi kandidati dolazi iz HNS-a. Vjekoslav Bevanda ostaje i ovaj mandat ministar financija i trezora, kao i Josip Grubeša na čelu Ministarstva pravde. Ankica Gudeljević preuzima rukovođenje u Ministarstvu civilnih poslova. Iz redova HNS-a su i Josip Brkić, koji ostaje zamjenik ministra inostranih poslova. Mijo Krešić će dosadašnju zamjeničku funkciju u Ministarstvu bezbjednosti promijeniti za istu u Ministarstvu odbrane, a Ljiljana Lovrić stiže za zamjenika ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Redovna sjednica predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je izbor savjeta ministara, zakazana je za 18. decembar, do kada bi CIK i SIPA trebalo da završe procedure bezbjednosti i provjera predloženih kandidata.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da će deblokada projekata koji čekaju na ratifikaciju u institucijama BiH podstaći privredne aktivnosti u entitetima, ali da će za uspjeh i nastavak reformi biti potrebno napraviti još mnogo koraka osim deblokade tih projekata.
Tegeltija je za Srpsku novinsku agenciju istakao da su blokirana sredstva za mnoge započete projekte koji su ispregovarani u mandatu prethodne vlasti, ali i za projekte koji su u međuvremenu ugovoreni, kao što je grant za Gradišku u iznosu od 15 miliona maraka ili nastavak projekta vodovod i kanalizacija, kojim je obuhvaćen veliki broj lokalnih zajednica u Srpskoj i Federaciji BiH.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za ponedjeljak 16. decembar posebnu skupštinsku sjednicu na kojoj bi trebalo da po hitnom postupku bude razmatran prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu od 3,425 milijardi maraka. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da bi na posebnoj sjednici po hitnom postupku trebalo da bude razmatran i prijedlog programa ekonomskih reformi do 2022. godine, kojim je definisano 18 strukturnih mjera u okviru 8 reformskih oblasti. Za opoziciju je sporno što se budžet ne razmatra u redovnoj proceduri. Vlast, sa druge strane, u tome ne vidi problem. Opširnije Darko Đurić.
Na dnevnom redu, osim budžeta i ekonomskih reformi, naći se još 5 tačaka, među njima i prijedlog zakona o izmjenama zakona o doprinosima, objasnio predsjednik Čubrilović.
Na zahtjev vlade zakazali smo sjednicu koja će početi 16. decembra u 12 sati, a povodom usvajanja budžeta za 2020. godinu i ekonomske politike za 2020. godinu. To su zakoni koje su potrebni donijeti radi izvršenja i budžeta i ekonomske politike. Dakle, imamo 7 tačaka, prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2020. godinu.
Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić rekao je da je prijedlog budžeta i ekonomske reforme trebalo da budu razmatrane u redovnoj proceduri, a ne po hitnom postupku.
Imamo zamjerku. Ovakav budžet kakav predlažu nije primjeren vremenu u kome se nalazi Republika Srpska. Nastav kako Republika Srpska treba da profunkcioniše, to je da se velike ribe kriminalci u Republici Srpskoj smjeste u zatvor.
Za šefa kluba poslanika SNSD-a Igora Žunića nema ništa sporno što će se i budžet i ekonomske reforme usvajati na posebnoj sjednici.
Nije neobično da se budžet i ekonomska politika usvaja po hitnom postupku. To je u prošlih nekoliko godina običaj, a također bio je običaj u vrijeme dok su gospodin DS-a i PDP-a bila na vlasti. Mislim da ima sasvim dovoljno vremena da i narodni poslanici to kvalitetno razmotre ukoliko imaju da daju neke amandmane, a siguran sam da je budžet i ekonomska politika dobro koncipiran i ove godine.
Posebna sjednica na kojoj će se između ostalog raspravljati o 2 najvažnija dokumenta za narednu godinu počinje u sljedeći ponedjeljak 16. decembra u podne.
U Stockholmu se privode kraju posljednje pripreme za dodjelu ovogodišnje Nobelove nagrade. Međutim, kako se približava termin za dodjelu, tako se pojačava i medijski pritisak na ovogodišnjeg dobitnika nagrade za književnost, austrijskog pisca Petera Handkea. Handke u razgovoru za našu televiziju kaže da nije očekivao ovakve napade. Prilog iz Stockholma očekujemo tokom emisije. A Srpska demokratska stranka nezadovoljna je dokumentom programskih reformi koje su potpisali članovi predsjedništva BiH, navodeći da ih zanima sadržaj potpisanog dokumenta. Tim povodom pokrenuli su potpisivanje peticije u Republici Srpskoj koja će trajati do nedjelje 15. decembra. Predsjednik gradskog odbora SDS-a Banja Luka Slavko Grbić istakao je da je cilj da se prikupi minimalno 50.000 potpisa koji će biti predati u parlament Srpske, navodeći da Skupština treba da raspravlja o potpisanom dokumentu programskih reformi.
Narod hoće da zna šta je potpisano. Ovo su jako krupne, suštinske političke postavke, a one se od nas kriju. Od građana Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Nije pošteno da šačica ljudi kroji našu sudbinu, a da mi ne znamo ništa o tome.
Program reformi Bosne i Hercegovine je dokument koji je usklađen sa rezolucijom Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju vojne neutralnosti, ne vodi u NATO niti je ANAP, što su direktno potvrdili ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov kao i zaslanik američkog državnog sekretara Matthew Palmer, izjavio je srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Sve ovo govori da je u pitanju jedan dobro izbalansiran dokument koji je proizvod kompromisa u BiH i u kojem je, što je za nas najbitnije, uvažen stav Republike Srpske. Dakle, Milorad Dodik je uspio da u pregovaračkom procesu dobije saglasnost svih i domaćih i međunarodnih faktora, da u jednom zvaničnom dokumentu usvojenom na nivou BiH po prvi put stoji da se članstvo u NATO ne prejudicira, odnosno da se članstvo u NATO trenutno uopšte ne razmatra. U svim drugim dokumentima, počevši od odluke predsjedništva BiH iz 2005. godine u kojem je bio Borislav Paravac iz SDS-a, članstvo u NATO je bio zvaničan cilj BiH. To je Milorad Dodik uspio promijeniti i to u saglasnost druga dva konstitutivna naroda u BiH.
Apelaciono vijeće suda BiH drugostepenom presudom povećalo je Elfeti Veseli zatvorsku kaznu sa 10 na 13 godina za ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića 92. godine na području Zvornika, potvrdila je advokat Leila Čović.
Čovićeva izjavila da je njen branjenik Sakib Halilović oslobođen optužbe da je u svojstvu komandanta diverzantskog voda Združenih jedinica Liplje Kamenica posmatrao kako je Veseli izvršila ubistvo.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice ocjenjuje da je sramotna i uvredljiva drugostepena odluka Apelacionog vijeća suda BiH kojom je Elfeti Veseli kazna povećana sa 10 na samo 13 godina zatvora za mučenje i svirepo ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića kod Zvornika 92. godine.
U ovoj organizaciji smatraju da se mora stati u kraj jednostranom radu suda BiH koji je optuženim Srbima izriče drakonske kazne za bilo kakav, nekada i nedokazani zločin, dok se Bošnjacima izriču minimalne kazne i oslobađajuće presude za brutalne i masovne zločine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 7 lica za zločin protiv čovječnosti u mjestu Jusići kod Zvornika 1992. godine, saopšteno je iz tužilaštva.
Optužnicom tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine obuhvaćeni su Pero Radić, Božo Vidović, Petko Tomić, Branko Studen, Dušan Spasojević, Vlatko Ristanović i Milan Mijić.
Slušate Dnevnik. Izmještanje migranata iz kampa Vučijak u Unsko-Samskom kantonu počinje sutra i bit će podijeljeno u tri faze. Migranti će, kako je najavljeno, privremeno biti prebačeni u kasarnu u Šivak, a potom u Blažuj. Premijer Unsko-Samskog kantona Mustafa Ružnić i šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Overart.
Ovo će biti provođeno, znači, u tri radna dana. Takav je naš, znači, dogovor da danas, sutra i preko sutra. Znači, ponedjeljak, utorak i srijeda. Danas se vrše dobar broj radnji, pripremnih radnji. Fokusirat ćemo se najviše na utorak. Utorak će biti središte dešavanja. A i srijeda, znači, koja će biti ta završna faza.
Sve će potrajati nekoliko sedmica. Ja razumijem da to frustrira lokalno stanovništvo, ali vas uvjeravam da naši partneri u Blažuju rade što je brže moguće da bi ove ljude mogli smjestiti u barake. Ako bi se ljude doveli u Blažuj prije nego li je on spreman, oni bi se u roku 24 sata vratili u Unsko-Sanski kanton. Zato je važno da migranti budu smješteni u Blažuj samo onda kada on zaista bude za to pripremljen.
U pretresima holandske policije u okviru međunarodne policijske akcije Madagaskar jutros je oduzeto 18 kg zasada sintetičke psihoaktivne droge. Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Srpske u saradnji sa policijom Holandije sproveli su međunarodnu akciju kodnog naziva Madagaskar koja je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavi neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Šef odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović.
Ove aktivnosti se provode upravo pod nadzorom tužilaštva BiH protiv jednog lica iz Holandije, znači državljana Holandije, zbog postojanja osnova sumnje da se organizovano bavio neovlaštenim prometom i proizvodnjom opojnih droga. Radi se o tome da je ovaj holandski državljan osumnjičen da je na području Holandije imao više laboratorija za proizvodnju opojne droge i u ove aktivnosti danas na području BiH prati i pretresi upravo u Holandiji gdje je izvršeno 15 pretresa i do sada je zapljeno oko 18 kg upravo sintetičke psihoaktivne droge. Lice koje je lišeno slobode već je sprovedeno u prostoriji uprave za organizovani teški kriminalitet u Banja Luci i da je u toku kriminalistička obrada nad njim i on će već sutra biti predat u nadležnost tužilaštva BiH.
Pripadnici SIPE u nastavku akcije Peru uhapsili su šefa odsjeka za droge u MUP-u Unsko-sanskog kantona Alagu Čauševića i poslanika u skupštini ovog kantona Rasima Pajića, dok je 13 lica privedeno na ispitivanje. Akcija Peru pokrenuta je prije mjesec dana zbog lažnih diploma. Tada su uhapšene 22 osobe.
Dijeljenjem promotivnog materijala građanima širom Republike Srpske obilježen je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske za 10 mjeseci ove godine procesuiralo je 217 krivičnih djela koruptivnog karaktera, od čega je 66 procesuirala policijska uprava Banja Luka. Opširnije Gostimir Kajskić.
Korupcija u javnom sektoru može se anonimno prijaviti putem aplikacije na internet sajtu MUP-a Srpske, rekao je načelnik odjeljenja za privredni kriminalitet u policijskoj upravi Banja Luka Miroslav Kalabić. On je naveo i da je propisana zakonska zaštita lica koja prijavljuju korupciju.
Postoje zakonska rješenja kojima je predviđena zaštita identiteta lica koja prijavljuju korupciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mjere i radnje po navedenim prijavama i dostavljamo sve informacije putem izvještaja da li o počinjenim krivičnim djelima ili o izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama kojima obavještavamo nadležna tužilaštva, a tužilaštva i sudovi dalje u proceduri dokazuju.
Policijska uprava Istočno Sarajevo obradila je ove godine 10 koruptivnih krivičnih djela kojima je pričinjena materijalna šteta veća od 380.000 maraka, istakao je načelnik sektora kriminalističke policije Nebojša Popović. Kaže da je nadležnim tužilaštvima tokom ove godine podneseno 8 izvještaja za počinjena krivična djela iz ove oblasti.
Važno je napomenuti da su građani vrlo bitan izvor informacija o prijavi korupcije, a policija i nadležno tužilaštvo su dužni da postupaju po informacijama koje im daju građani. Ovu priliku koristim da pozovem sve građane da ukoliko imaju saznanja prijave korupciji policiji na besplatnu telefonsku liniju 122 putem telefona za prijavu korupcije 051 219 300 ili putem internet aplikacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prijavi korupciju.
Vlada Republike Srpske prošle godine donijela je strategiju i akcioni plan borbe protiv korupcije, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske kao jedan od nosilaca ovih aktivnosti provjerava svaku prijavu u vezi s korupcijom, procesuira i obavještava o tome nadležna tužilaštva i sudske organe.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske obilježio je 10 godina od otvaranja centra za peritoneumsku dijalizu, terapijsku metodu koja se koristi za zamjenu bubrežne funkcije, a riječ je o prvom takvom centru u Republici Srpskoj. Od osnivanja ovom metodom liječeno je 89 pacijenata. Povodom desetogodišnjice organizovan je stručni seminar i promovisana nova metoda liječenja. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Načelnik odjeljenja nefrologije sa opštom internom medicinom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlastimir Vlatković, kaže da nova metoda liječenja, novi sistem Klarija, omogućava liječenje pacijenata uz online kontrolu tokom 24 časa bez dolaska u bolnicu.
U Republici Srpskoj trenutno se ovom metodom liječi 27 pacijenata i ona predstavlja jedan vid samoliječenja gdje se pacijenti u bolnici edukuju, a onda se obučeni za samoliječenje otpuštaju u kući sa potrošnim materijalom tako da ovu metodu mogu da sprovode u kućnim uslovima.
Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Srpske 2015. godine, Univerzitetska bolnica Foča počela je sa metodom peritoneumske dijalize. Njeno uvođenje značilo je mnogo za pacijente iz istočnog dijela Republike Srpske, navela je načelnica Centra za internu medicinu, nefrolog Marijana Kovačević.
Značilo je mnogo pacijentima koji nisu morali da dolaze na kontrole u Klinički centar Republike Srpske, nego sada imaju mogućnost da pacijenti, znači, iz Trebinja, Foče, Istočnog Sarajeva dolaze u naš centar, a nama je pružilo mogućnost edukacije.
Ljekari Kliničkog centra Tuzla imaju bogato iskustvo u primjeni dijalize bubrega, koju obavljaju od 1970. godine. Istakla je šefica odjeljenja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Enisa Mešić.
Zajedničkim snagama trebalo da radimo na tom polju. Da imamo više nego što je 3% bolesnika na peritonalnoj dijalizi u odnosu na 97% bolesnika koji idu na hemodijalizu.
U proteklih 10 godina peritoneumskom dijalizom u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske liječeno je 89 pacijenata.
Svijet, policija Novog Zelanda saopštila je da strahuje da nema preživjelih poslije erupcije vulkana na ostrvu kojoj je najmanje 5 osoba poginulo, a 20 povrijeđeno.
Kako se navodi, strahuje se da će biti više žrtava jer spasilačke službe ne mogu da stignu do Bijelog ostrva iz bezbjednostnih razloga. Vulkan i dalje izbacuje pepeo 1000 metara u vazduh. Pretpostavlja se da je oko 50 ljudi, Novozelanđana i stranih turista, bilo u blizini kratera nekoliko minuta prije erupcije.
Petog dana štrajka protiv reforme penzionog sistema u Francuskoj, saobraćaj u Parizu je paralisan. Obustavljene su neke linije metroa, a otkazano je na hiljade polazaka vozova.
Nacionalna željeznička mreža preporučila je putnicima da zbog bezbjednosnih rizika ostanu kod kuće ili koriste alternativna sredstva prevoza kako bi stigli na posao.
Kultura. 11. revija ruskog filma bit će otvorena večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta Pale. Organizatori revije ruskog filma su ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini i Filozofski fakultet Pale. Pripremila Radmila Karanović.
Na reviji će biti prikazana izuzetna dostignuća ruske kinematografije, a reviju će otvoriti film Vladimira Hotinjeka, koji je snimljen prema istoimenoj priči iz perioda Velikog otadžbinskog rata, rekla je Višnja Višnjevac, šef katedre za rusistiku i direktor Centra za ruske studije Filozofskog fakulteta Pale.
Revija ruskog filma je samo jedan od događaja koji će uslediti u narednom periodu, s obzirom na to da smo mi u okviru Filozofskog fakulteta Pale i katedre za rusistiku je u martu 2019. godine otvoren i Centar za ruske studije koji će se između ostalog baviti i ovakvim događajima.
Otvaranju revije ruskog filma prisustvovat će predstavnici ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini kao i predstavnici humanitarne misije na Balkanu sa kojima Filozofski fakultet već duže vrijeme veoma uspješno sarađuje. Revija ruskog filma na Palama trajaće do 13. decembra. U salonu Bana Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru Banja Luci bit će otvorena izložba grafika Prostori Mirjane Preradović i slika o Draganama Dragane Grašar, dobitnice prošlogodišnje plakete Banskog dvora.
Kao što ste čuli tokom emisije, u Stockholmu se privode kraju posljednje pripreme za dodjelu ovogodišnje Nobelove nagrade. Međutim, kako se približava termin za dodjelu, tako se pojačava i medijski pritisak na ovogodišnjeg dobitnika nagrade za književnost, austrijskog pisca Petera Handkea. Handke u razgovoru za našu televiziju kaže da nije očekivao ovakve napade. U Stockholmu je i Daniel Kovačević.
Nagrada je došla u pravo vrijeme, kaže Peter Handke za našu televiziju, odgovarajući na pitanje da li je nagrada zakasnila dvije decenije, kako tvrde njegove kolege i poznanici. Kaže da nije očekivao ovakvu kampanju protiv njega i njegovih stavova. Imao je ideju kako da pokuša da pomiri stavove.
Volio bih da sretnem jednu majku sa jedne i jednu majku sa druge strane. Jednu majku iz Kravice, gdje je bio početak svih masakra, i jednu majku iz okoline Srebrenice. To je bila moja ideja, ali mislim da je bila pomalo naivna. Mislim da u ovom trenutku tu ideju ne mogu realizovati.
Otkada je objavljeno da je ovaj Austrijanac sa slovenačkim korijenima ovogodišnji Nobelov laureat, ne prestaju napadi na njega iz dijela zapadne intelektualne zajednice, ali i bošnjačkih političkih krugova i udruženja koji su za dan dodjele nagrade najavili protestno okupljanje. Istovremeno skup podrške Akademiji i Handkeu organizuju i srpska udruženja u Stockholmu.
Pa da naglasim da je Peter Handke jedan od retkih akademika koji nas je podržao svih ovih godina, onih nesrećnih godinama ratovanja i posle toga, znači, bombardovanja Srbije i Kosova. I jedini koji je, da kažem, prikazao istinu Znači, ne možemo da kažemo da je on bio, da je bio subjektivan. On je bio objektivan, kako i jeste bilo.
U Štokholm su doputovale i predstavnice Udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske kako bi pružile podršku austrijskom Nobelovcu.
Znamo da je jedini u ratu znao da kaže ono što se stvarno zbiva i nije ga mogao niko potkupiti, platiti, usmjeriti na neku drugu stranu. Upravo takve veličine kao što je gospodin Hanke, koje govore istinu bez obzira na koliko je ona surova, zaslužuje poštovanje.
Podršku je došao da pruži Dragan Drapajić, izbjeglica sa Kosova koji trenutno živi u Stokholmu.
Ja sam ovdje kao i svi ostali da podržim Petera za sve to što je učinio za nas, da istaramo pravdu jednom i za uvek.
Ceremonija dodjele Nobelove nagrade počinje utorak u 16.30, a nastavlja se uveče banketom u 19 časova. Uz Petera Handkea, nagradu za književnost, ove godine je dobila i poljska književnica Olga Tokarčuk.
In memoriam.
Glumac i književnik Zoran Rankić preminuo je u Beogradu nakon duge i teške bolesti. Rankić, koji je bio televizijski i pozorišni glumac, književnik i aforističar, u široj javnosti ostaće upamćen po ulozi Popare u seriji Srećni ljudi i ulozi Nikole Kalabića u Posljednjem činu. Rođen je 1935. godine u Derventi.
Svjetska antidoping agencija suspendovala je ruske sportiste sa učešća na velikim međunarodnim takmičenjima u naredne 4 godine. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Zabrana Svjetske antidoping agencije znači da će Rusija propustiti olimpijske igre sljedeće godine u Tokiju, kao i zimske igre u Pekingu 2022. godine, te naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru. Rusija je kažnjena zbog, kako se navodi, kršenja antidoping pravila. Ovo je danas potvrdio i portparol Svjetske antidoping agencije James Fitzgerald.
Rusija neće učestvovati. Zastava Ruske federacije neće se zavijoriti. I Ruska federacija neće imati ekipe na bilo kojem od međunarodnih takmičenja.
Izvršni odbor ove organizacije je također zabranio Rusiji da u naredne 4 godine organizuje velika međunarodna sportska takmičenja i podnosi zahtjeve za njihovu organizaciju. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev istakao je da je odluka Svjetske antidoping agencije nastavak antiruske histerije koja već dobija hroničan oblik. Rusija ima pravo žalbe, a zamjenica Komiteta Ruske dume za međunarodne poslove Svetlana Žukova najavila je da će se Rusija obratiti sudu za sportsku arbitražu u Lozani. Svjetska antidoping agencija dozvolila je nastup na međunarodnim takmičenjima, kako su naveli, čistim sportistima, ali bez obilježja nacionalne selekcije. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da podržava odluku Svjetske antidoping agencije. I na kraju rubrike jedna vijest iz rukometa. Rukometašice Srbije ostvarile su drugu pobjedu u drugoj fazi svjetskog prvenstva u Japanu, pošto su savladale Njemačku sa 29-28.
Danas je bilo pretežno oblačno i toplo sa kišom, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Na planinama tokom noći su snježica i snijeg, sutra svježije sa kišom u nižim i snijegom u višim predjelima, uveče prestanak padavina. Opširnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 13 časova. Rudo i Sokolac, Han, Pjesak, Čemerno 5, Višegrad, Gacko i Foča 6, Nevesinje 7, Gradiška, Kalinovik i Srbac 8, Bileća i Mrakovica 9, Doboj i Drinić 10, Bjeljina, Novi Grad, Trebinje 11, Srebrenica 12, Banja Luka, Zvornik i Mrkonjić Grad 13, Prijedor, Ribnik i Šipovo 14 stepeni Celzijusa. Sutra, u jutarnjim časovima oblačno sa kišom, u nižim i susnježicom sa snijegom u višim predjelima. Tokom dana svježije nego prethodnih dana, pretežno oblačno sa snijegom na visoravnima, uglavnom na zapadu, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i na istoku, gdje će se formirati snježni pokrivač. Povremeno susnježice snijega može biti i u nižim krajevima. Tokom dana prvo na zapadu, a do kraja dana i ostalim predjelima prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na planinama oko minus 2, najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 8, na planinama oko 0, a na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Upravo smo dobili vijest da su predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tegelti danas dostavljena imena ministara i zamjenika ministara iz Republike Srpske i HDZ-a. Za ministarske pozicije iz SNSD-a predloženi su Staša Košara za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Voj Mitrović za ministra transporta i komunikacija, dok je DNS predložio Draška Aćimovića iz reda ostalih za ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara.
Kada je riječ o zamjenicima ministara iz Republike Srpske, za zamjenika ministra civilnih poslova predložen je Siniša Ilić iz Ujedinjene Srpske, za zamjenika ministra odbrane Mirko Okolić iz SNSD-a i za zamjenika ministra bezbjednosti Vladimir Mijatović iz SP-a. Iz HDZ-a dostavljena su imena Vjekoslava Bevande za ministra financija i trezora, Josipa Grubeše za ministra pravde i Ankice Gudeljeviće za ministra civilnih poslova. Predsjedavajući iz savjeta ministara Zoran Tegelt u srijedu 11. decembra nastavlja konsultacije sa bošnjačkim političkim partijama.
Toliko u Dnevniku, hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U ponedjeljak posebna sjednica Narodne skupštine o prijedlogu budžeta.
Uoči dodjele Nobelove nagrade, Peter Handke za RTRS nagrada stigla u pravo vrijeme.
U zajedničkoj akciji MUP-a srpske i holandske policije oduzeto 18 kg zasada sintetičke droge, uhapšen Holanđanin.
Svjetska antidoping agencija suspendovala ruske sportiste sa učešća na velikim međunarodnim takmičenjima u naredne 4 godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Slobodanka Vuljanić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.